Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը այսօր մեր ծրագրում։ Տարոն Մարգարյանն ընտրվեց Երևանի քաղաքապետ, որոնք են լինելու նոր քաղաքագլխի առաջնահերթությունները եւ արդյոք նա շարունակելու է իր նախորդի վիճահարույց ծրագրերը։ Գործարար Սիլվա Համբարձումյանը պնդում է, թե Սյունիքի մարզպետը ծեցի է ենթարկել իրեն մարզպետարանը մտածած ինևորակում այդ մեղադրանքները։ Որքան տուգանք կարող է սահմանվել զրպարտության ու վիրավորանքի համար, սահմանադրական դատարան այսօր քննեց ու հրապարակեց վճիռը։ Տարածաշրջանում է Եվրամիության արտգործնախարար Քեթրին Աշթոնը, օրակարգում են Հայաստանի հետ Եվրամիության հարաբերություններն ու Ղարաբաղյան խնդիրը։ Կադրադառնանք նաև, որ Վարշագրաֆ մյուս իրադարձություններին կթերթենք մամուլը, մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Մեկնարկել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով գերագույն հանձնակատար Քեթրին Աշթոնի այցելությունը Հարավային Կովկասի երկրներ, այսօր նա ժամանել է Բաքու, հանդիպումներ է ունենում Ադրբեջանի նախագահի վարչապետի արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Քեթրին Աշթոնը վաղը կայցելի Վրաստան, իսկ նոյեմբերի 17-ին Հայաստան, մանրամասները մեր ծրագրում։ Գերագույն հանձնակատար Աշթոնի Ադրբեջան ժամանելու հետ կապված այսօր Բաքվում ընդդիմության 3 տասնյակ երիտասարդ ակտիվիստներ փորձել են բողոքի ակցիա անցկացնել քաղաքապետարանի դիմաց, պահանջելով, որ քաղաքային իշխանությունները թույլատրեն Բաքվի կենտրոնում հանրահավաքներ անցկացնել։ Նրանք այսպիսով ցանկացել են Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյայի ուշադրությունը հրավիրել այդ խնդրի վրա։ Արդեն 4 տարի Բաքվի իշխանությունները քաղաքի կենտրոնում հանրահավաքներ անցկացնելու հայտերը մերժում են, ընդդիմության առաջարկելով հանրահավաք հավականել քաղաքի ծայրամասերում։ Այսօրվա ակցիայի մասնակիցները պահանջել են նաև ազատ արձակել 20 ակտիվիստների, որոնց ոստիկանությունը ձերբակալել է հանրահավաքներին մասնակցելու համար, սակայն ոստիկանությունը ուշ կիրառելով ցրել է իշխանությունների դեմ բողոքող երիտասարդներին։ Երևանի ավականին այսօր քաղաքապետ ընտրեց Տարոն Մարգարյանին, նրա թեկնածությունը առաջադրել էր հանրապետական կուսակցությունը այն բանից հետո, երբ անսպասելիորեն հրաժարական տվեց նախկին քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը, ով պաշտոնավարեց ընդամենը 9 ամիս։ Հանրապետական կուսակցությունը Երևանի ավականու կազմում մեծամասնություն ունի և արդեն 3-րդ քաղաքապետն է առաջադրում, որն ընտրվում է ավականու կողմից։ Հետախուզման մեջ գտնվող ոստիկանության Երևանի Էրեբունու բաժնի պետի տեղակալ Միհրան Քեշի Շանը կամովին ներկայացել է նախաքննական մարմնին, նա մեղադրվում է $12,000 կաշառք ստանալու մեջ, հատուկ քնչական ծառայությունը հաղորդում է, որ նա քննիչներին է ներկայացրել ստացած գումարը, ոստիկանության փոխգնդապետ Միհրան Քեշիշյանը կալանավորվել է։ Միացյալ Նահանգները անօրինական է համարում Հարավային Օսիայում անցկացված այսպես կոչված նախագահական ընտրությունները և հանրաքվեն, և ուժեղ աջակցություն է հայտնում Վրաստանի ինքնիշխանությանը և տարածքային ամբողջականությանը միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններով, նոյեմբերի 14-ին հայտարարել է Պետդեպարտամենտի խոսնակ Մարկ Թոները։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը հայտարարել է, որ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը պետք է հրաժարական տա Սպիտակտան մամուլի խոսնակի հայտարարությունը, հետևել է Հորդանանի թագավոր Աբդալայի կոչին, ով ավելի վաղ ասել էր, թե Սիրիայի նախագահը պետք է հեռանա պաշտոնից։ Սիրիայի ընդդիմությունը հաղորդում է, որ երկու շաբթի օրը տեղի ունեցած բախումների արդյունքում 70 մարդ է զոհվել ՄԱԿ-ի տվյալներով, մարտ ամսից միջև հիմա Սիրիայի բանակի և անվտանգության ուժերի կողմից բողոքի ակցիաները ճնշելու հետևանքով 3,500 մարդ է սպանվել։ Սիրիայի ընդդիմության ազգային խորհրդի պատվիրակությունը խորհրդակցություններ է անցկացրել Մոսկվայում, Ռուսաստանի արտգործնախարարությունում տեղի ունեցած հանդիպումից հետո պատվիրակության ղեկավար Բուխան Ղալունը հայտարարել է, թե Բաշար Ալ-Ասադի և նրա ընտանիքի անդամների հետ երկխոսության մեջ չեն մտնի, քանի որ նրանք պատասխանատու են արյունահեղության համար։ Նյու Յորքի ոստիկանությունը այսօր առավոտյան տարահանել է գրավիր Wall Street բողոքի ակցիայի մասնակիցներին, քաղաքային իշխանությունները հայտարարել են, թե ցուցարարները պետք է ժամանակավորապես լքեն Wall Street ֆինանսական կենտրոնին մոտ գտնվող այգու տարածքը և հանեն իրենց վրանները, այգին պետք է մաքրվի, որովհետև այն հակասանիտարական և վտանգավոր է դարձել, Associated Press-ը հաղորդում է, որ ոստիկանությունը 70 ցուցարարի բերման է ենթարկել։ Գրավիր Wall Street շարժումը սկսվել է սեպտեմբերից, շարժման մասնակիցները պայքարում են ֆինանսական կորպորացիաների ագահության և անարդարության դեմ։ Մոսկվա բանկի գործով այսօր որպես ՎԿ հարցաքննվել է Մոսկվայի նախկին քաղաքապետ Յուրի Լուշկովը, հարցաքննությունը տևել է 4 ժամ։ Ըստ հետաքննության Մոսկվայի բյուջեից բանկին փոխանցված գումարը 13 միլիարդ ռուբլին հայտնվել էր Ինտեկո ընկերության հաշվին, որը պատկանում էր Լուշկովի կնոջը Ելենա Բատուրինային, Լուշկովի կինը և երեխանները հիմա գտնվում են արտասահմանում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Հրաց շարունակում ենք թողարկումը։ Երևանն այսօրվանից նոր քաղաքապետ ունի։ Ժամեր առաջ մայրաքաղաքի ավականին միաձայն այդ պաշտոնում ընտրեց Տարոն Մարգարյանին, ում թեկնածությունը, հիշեցնենք, նախագահ Սերժ Սարգսյանն էր առաջադրել։ Խորհրդանական ընտրություններից ամիսներ առաջ փաստորեն Երևանում կրկին քաղաքապետ դարձավ իշխանության նախընտրած թեկնածուն, հերթական անգամ կասկածի տակ դնելով քաղաքապետի ընտրովի լինելու մասին պնդումները։ Այսօր նոր քաղաքագլուխը առաջին ասուլիսն է տվել, պատմում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Երևանի ավականին այսօր միաձայն քաղաքապետ ընտրեց նախկին վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանի 33-ամյա որդուն Տարոն Մարգարյանին։ Նշենք, որ Երևանի քաղաքապետի պաշտոնում Մարգարյանի թեկնածությունը ՀՀԿ-ի խորհրդի նիստում առաջարկել էր երկրի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Առաջարկությունը հանրապետականի կողմից ընդունվել էր միաձայն, եւ ըստ էության բոլորի համար էլ պարզ էր, որ Տարոն Մարգարյանն է լինելու նոր քաղաքապետը։ Պարզապես Երևանի ավականին օրենքի պահանջների շրջանակում այսօր իր քվեարկությամբ հաստատեց այն։ Իդեպ նշենք, որ Երևանի ավականու արտահերթ նիստին ներկա էր նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանը, ով հայտնի իրադարձություններից հետո հրաժարական էր ներկայացրել։ Ինչևէ, քվեարկությանը մասնակցած ավականու 49 հանրապետական և Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամները բոլորն էլ կողմ քվեարկեցին Մարգարյանի օգտին։
Այսպիսով մեծամասնությամբ, բացարձակ մեծամասնությամբ Երևանի քաղաքապետ է ընտրվել Տարոն Անդրանիկի միաձայն։
Դե իսկ ընտրվելուց հետո արդեն, երբ ավականու հանրապետական և Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամները շնորհավորեցին ու համբուրեցին նորանշանակ քաղաքապետին, Տարոն Մարգարյանը պատասխանեց լրագրողների հարցերին։ Մասնավորապես լրագրողները հետաքրքրվեցին, թե արդյոք նորանշանակ քաղաքապետն էլ նախկինի Կարեն Կարապետյանի օրինակով դրայվով է աշխատելու։
Ես այս համակարգում 7 տարի շարունակ աշխատելով այն ոգևորությամբ և սրտացավությամբ եմ վերաբերվում իմ աշխատանքին, և վստահ եմ, որ դա ոչ միայն իմ և ամբողջ թիմի միջոցով ենք այդ աշխատանքն իրականացնում։
Հարցին, թե որն է լինելու քաղաքապետի պաշտոնում իր առաջին որոշումը, Տարոն Մարգարյանն ասաց, թե ինչ որոշում է լինի, այն նպաստելու է Երևան քաղաքին և Երևանցուն։ Լրագրողները հարցրեցին նաև, թե արդյոք շարունակելու է կրպակների ապամոնտաժման Կարեն Կարապետյանի կիսատ թողած ծրագիրը։
Մենք գործող կրպակներին չենք անդրադառնալու, անդրադառնալու ենք Աբովյան փողոցի այն կառույցներին, որոնք նաև ունեն փաստաթղթային տես, և բանացելով սեփականատերերի հետ փորձելու ենք Աբովյան փողոցի այթերը հանձնել մեր բնակիչներին։
Քանի որ մի քանի ամսից երկրում կմեկնարկի խորհրդարանական ընտրությունների նախընտրական շրջանը, Տարոն Մարգարյանին հարցրեցի, թե արդյոք դժվար չի լինի նախընտրական շրջանում կառավարել մայրաքաղաքը, հաշվի առնելով, որ ընտրական պայքարը առավել թեժ է լինելու հենց մայրաքաղաքում։
Պաշտպանությամբ եմ կատարում ինքնուսակցական աշխատանքը, և ես միշտ պատրաստ եմ ինքնուսակցական աշխատանքը կատարել աշխատանքի ժամից հետո։
Նորընտիր հանրապետական քաղաքապետին նաև խնդրեցին գնահատել իր կուսակցի Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի վարքագիծը, ով ըստ մամուլի 3-4 հյուրանոցում ծեծի է ենթարկել գործարար կնոջը։ Սիլվա Համբարձումյանին Տարոն Մարգարյանը խուսափեց որևէ պատասխան տալ։
Այսօրով կուզենայի ավելի շատ խոսել Երևան քաղաքի համար։
Նշենք, որ Երևանի 33-ամյա քաղաքապետին ներկայացնելով ավականու հանրապետական խմբակցության ղեկավար Դերենիկ Դումանյանը տեղեկացրեց, որ Մարգարյանը դեռևս 18 տարեկանից անդամակցում է հանրապետական կուսակցությանը, 98 թվականից ղեկավարում է հանրապետականի ավանի տարածքային մարմինը, 2006-ից հանրապետականի խորհրդի անդամ է, 2005-ին ընտրվել, ապա 2008-ին վերընտրվել է Երևանի ավան համայնքի ղեկավար։ Իդեպ նորընտիր քաղաքապետը 2001 թվականին ավարտել է գյուղատնտեսական ակադեմիայի մագիստրատուրան, ստանալով գյուղատնտեսության մեքենայացում մասնագիտությունը։ Այսպիսով Երևանը 2009 թվականից առ այսօր, այսինքն 3 տարվա ընթացքում ունեցավ 3 քաղաքապետ։ Գագիկ Բեգլարյանը հրաժարական տվեց նախագահականի աշխատակցի հետ ունեցած հայտնի միջադեպից հետո, Կարեն Կարապետյանը անձնական և այլ աշխատանքի անցնելու պատճառաբանությամբ, և այժմ այս պաշտոնը Տարոն Մարգարյանինն է։ Ավականու անդամները հույս էին հայտնում, որ գոնե մինչև 2013 2013 թվական, այսինքն ավականու գործնեության ժամկետի ավարտը նորից ստիպված չեն լինի նոր քաղաքապետ ընտրել։ Թեև նշենք, որ ավականու գործնեությունն ավելի ֆորմալ բնույթ է կրում, ուշագրավ է, որ երբ հրաժարական էր տվել Կարեն Կարապետյանը, ավականու հանրապետականի և Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավարները տեղյակել չէին այդ մասին։ Հետևաբար, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գուրգեն Գասպարյանին հարցրեցինք, թե չեն կարծում, որ ավականու գործնեությունը ձևական բնույթ է կրում։
Ուրեմն ասեմ, դա օրենքյան կատարությամբ է, որը որ մենք բարձացրել ենք այդ հարցը անգամ Մեգլարեն Գագիկի հրաժարականի ժամանակ, երբ որ նորից մամուլից մենք տեղեկացանք, երևի արդեն կարելի է ազգային ժողովին խնդրել, թե կուզ մենք երևի կնախաձեռնենք մեր պատգամավորների միջոցով, որպեսզի օրենքի այդ կետը շտկվի, քանի որ չի կարելի, եթե ավականին ձայնը տալիս իր գործընկեր ավականում և նա դառնում է քաղաքապետ, հրաժարականը ավականին նմանա մամուլից։
Դե իսկ անդրադառնալով Երևանի խնդիրներին, նշենք, որ թեև տարին մեկ քաղաքը կառավարիչ է փոխում, բայց դրանից խնդիրները չեն լուծվում, այդպես էլ լուծում չի ստանում թերևս ամենակարևոր խնդիրներից մեկը՝ հասարակական տրանսպորտի հարցը։ Երևանցիների մեծ մասը, ինչպես 3 տարի առաջ, այնպես էլ այսօր ստիպված երթևեկում է կռացած ու անմարդկային վիճակում։ Հետևաբար, ավականու հանրապետական անդամ ճարտարապետ Լևոն Իգիթյանին հարցրեցինք, թե անիմաստ չի համարում իրենց աշխատանքը։
Կարծում եք, ես քիչ եմ նեղվում, երբ որ մեր մարշրուտքերը ճանապարհը զավթած, խանգարում են, ապրելուն են խանգարում։
Մեկ այդ երթուղային տաքսիներից, այդ մարշրուտաններից
շատ ավիճակվ է։
Ո՞նց է քաղաքապետերին պետք է մի անգամ այդ մարշրուտկաները նստացնել, որ իրենք հասկանան ինչ են կրում։
Միգուցե արժի, հա, միգուցե արժի։ Այդ առաջարկությունը ես ձեզանից ստացա, ես կառաջարկեմ։ Ոչ միայն քաղաքապետը, մենք բոլորս։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ցարար Սիլվա Համբարձումյանը Երևանից հայտարարում է, թե Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը մայրաքաղաքի կենտրոնում Մարիոթ հյուրանոցում 3 ծեցի է ենթարկել իրեն։ Տիկին ակնհայտ լարված հարաբերություններ ուներ մարզպետի հետ, վերջերս անգամ հայտարարել էր, թե նա իրենից մի քանի միլիոն դոլարի արժողությամբ սարքավորումներ է գողացել։ Եվ ահա այս հայտարարություններից հետո ըստ գործարարի մարզպետը իրեն ծեցի է ենթարկել մի քանի մարդու ներկայությամբ։ Սուրիկ Խաչատրյանը առայժմ լուրը, նրա փոխարեն Սյունիքի մարզպետարանն է հերքում կատարվածի մասին տեղեկությունները, պատմում է Իրինա Հովանիսյանը։
Գործարար Սիլվա Համբարձումյանը մեզ տեղեկացրեց, որ Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի կողմից ծեցի ենթարկվելու մասին քիչ առաջ հաղորդում է ներկայացրել հատուկ քնչական ծառայություն։ Համբարձումյանը պնդում է, որ մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը իրեն հարվածել է 3 Երևանի Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցի նախասրահում։ Մեզ հետ զրույցում նա պատմեց, որ ժամը 17-ի սահմաններում, երբ ավարտած է եղել իր հանդիպումը օտարերկրացի հյուրի հետ և պատրաստվել է դուրս գալ, հյուրանոցի դռնից ներս է մտել մարզպետը։
Եկան Սուրեն Խաչատրյանը, Սյունիքի մարզպետը, ու թափով վերարկուով մոտեցավ ինձ, որ մոտեցավ, փորձեց սկզբից ոտքով խփել, վերարկուն չթողեց, եւ որ վերարկուն չթողեց, ինքը գլխից ձեռքով խփեց, որ խփեց ընդ տղամարդիկ այն, իրեն սկսեցին քաշել ու նստացրեցին առանձին։ Ես գնացի հեռու, ուզում էի ոստիկանություն դիմել, բայց զանգահարեցի իմ փաստաբանին, շատ հուզված էի, ծեծը չէր կարևոր, այդ վիրավորանքն էր ինձ համար, որ տղամարդը պետական պաշտոնյան կնոջ վրա, չնայինք որպես գործարար, որպես կին նայինք, կնոջ վրա ձեռքա բարձրացնում, ոնց կարելի է։
Այսինքն ինքը ձեռքով ծես հարված։
Այո։
Իսկ ոչինչ չասեց այդ ժամանակ։
Ընդհանրապես չէր խոսում, ոչինչ չխոսեց։ Իսկ իր ընկերները ասին, ներող եղի, ներողություն իր կողմից, ասի չէ, թող ինքը ներողություն խնդրի, ու ինքը գնաց։ Լավ, այդ հյուրս գնացել են, հայտարար կնենք ամբողջ աշխարհում, օտարերկրացու հետ էի հանդիպման։
Սիլվա Համբարձումյանը համոզված է, որ Մարիոթ հյուրանոցում տեղադրված տեսախցիկները ֆիքսել են կատարվածը, բացի այդ գործարարի հավաստմամբ դեպքին ականատես են եղել պատգամավորներ, այնուհետև եկել է Տավուշի մարզպետ Արմեն Ղուլարյանը։
Խաչիկ Մանուկյաններս, Արարատ Հայաթի, Սամվել Սարգսյանը, հետո եկավ Ղուլարյանը, որը զարմացավ, այդ մարդիկ պատմում էին, կսեց շշմոց կանգնած էր։
Սիլվա Համբարձումյանի հետ զրուցելուց հետո 3 ուշ երեկոյան զանգահարեցինք Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանին, հեռախոսազանգին պատասխանող անձը ներկայացավ որպես Խաչատրյանի վարորդ, ասաց, որ Խաչատրյանը միջոցառման է մասնակցում, իսկ ինչ վերաբերում է այդ կնոջ պնդումներին, ապա դրանք իրականությանը չեն համապատասխանում։
Չէր սխալ են մեղադրում, քանի որ այդպես բան չի եղել։
Այսինքն, պարոն Խաչատրյանը Մարիոթ հյուրանոցում չի մոտեցել, իրեն չի հարվածել, հա՞։
Ավելի ուշ Սյունիքի մարզպետարանը տարածեց հաղորդագրություն Սիլվա Համբարձումյանին ծեծի ենթարկելու մասին լուրերը, որակելով հորինված, բացարձակ սուտ և զրպարտություն ուղված Սյունիքի մարզպետի դեմ։ Փորձեցինք Մարիո Հյուրանոցից պարզել, թե ինչ է կատարվել և ինչ են ֆիքսել իրենց տեսախցիկները։ Հյուրանոցի անվտանգության ծառայությունից մեզ պատասխանեցին, որ իրենք տեղեկություն չունեն, տեսախցիկներն էլ ոչինչ չեն ֆիքսել։
Չէ, տեսախցիկները չեն ձայնագրել։
Վստահ
եք։ Այդ հատվածում չի եղել։
Այսինքն տեսախցիկները այլ հատվածում են տեղադրված։
Որ հատվածում որ եղել, այդ հատվածում չեն եղել։
Այսինքն հաստատում եք, որ սրահի ինչ-որ հատվածում նման բան այնուհանդերձ եղել է։ Հարցի Հյուրանոցի անվտանգության աշխատակիցը պատասխանեց, որ ինքը ոչինչից տեղյակ չէ։ Գործարար Սիլվա Համբարձումյանը հայտարարում է, որ եթե տեսագրությունը ջնջվի կամ վնասվի, բողոք են ուղարկելու Մարիո Հյուրանոցի բարձրագույն ղեկավարությանը, և այդ մասին Հյուրանոցի անվտանգության ծառայությանը զգուշացված է։
Ինձ դուք չեք բացառում, որ կարող էին այն փորձել։
Ամեն ինչ կարող էին։ Եթե Սյունիքի մարզպետը հրապարակ կենտրոնում ուզում այդ կին ծեցի, արդեն ամեն ինչ սպասելի է։
Հիշեցնենք, օրերը Սիլվա Համբարձումյանը լրագրողների հետ հանդիպմանը հրապարակավ մեղադրել էր մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանին իրեն պատկանող լիճվածք թեյի ոսկու հանքից 100 միլիոն դրամից ավելի արժողությամբ սարքավորումներ յուրացնելու մեջ։ Այնուհետև մամուլի հրապարակումների հիման վրա հատուկ քննչական ծառայությունը սկսեց ստուգել մատնանշված հանգամանքները, և փաստորեն այս ֆոնին տեղի ունեցավ երեքվա միջադեպը։ Մեր հարցին, թե ասուլիսից հետո մինչ այդ միջադեպը սպառնալիքներ եղել են մարզպետի կողմից, Սիլվա Համբարձումյանը պատասխանեց, որ սպառնալիքներ չեն եղել, բայց մարզպետը հերքել է իր պնդումները և լրատվամիջոցներով վիրավորել իրեն։
Ինքը ասել է լրագրողներին, որ ես հոգեկան հիվանդ եմ։ Ես այդ բառի համար տալիս էի դատարան, ինքը մարդիկ էր գտել, որ ես դատի չտամ։ Ես էլ ասում եմ միայն մի դեպքում, երբ որ ամբողջ գումարը կփոխանցի և հրապարակային օրեն ներողություն կխնդրի, ես պատրաստ եմ։
Արմենիա Մարիո Հյուրանոցի երեքվա միջադեպը կին գործարարը որակեց։
Խուլիգանություն։
Այսինքն խուլիգանության հատկացնելը պետք է քրեական գործարարություն, ինչ է պահանջում։
Երկողության եւ խուլիգանության կարծում եմ, որ նաեւ սա քաղաքական խնդիր է։ Հանրապետության նախագահ պետք է որոշում կայացնի։ Չեն կարող ծածկել դպրոցի երեխային ծեծեց եւ այլ այդքան բաներ անելուց հետո հիմա եսո չեմ փակելու վերանս։
Այսինքն ինչպես եք դուք այդ հարցը։
Ես պայքարել եմ միջի վերջ։
Իրինա Հովանդիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես ասացինք, ժամեր առաջ կին գործարարը հաղորդում է ներկայացրել հանցագործության վերաբերյալ, ավելի վաղ էլ իմ գործընկերոջ հետ զրույցում ասել էր, թե նաև քաղաքական գնահատական է ակնկալում կատարվածին։ Հիշեցնենք, Սուրիկ Խաչատրյանը հանրապետական է, երկու տարի առաջ դարձել է անգամ կուսակցության ղեկավար մարմնի խորհրդի անդամ։ Իշխող կուսակցությունը առայժմ որևէ կերպ պաշտոնապես չի արձագանքել, իսկ հնարավոր է, որ մարզպետը պաշտոնան կարվի, եթե պարզվի, որ գործարարը ճիշտ է, թեմայի շուրջ Աստղիկ Բեդևյանն այսօր զրուցել է խորհրդարանական ուժերի հետ։
ՀՀԿ անդամ գործարար պատգամավոր Խաչիկ Մանուկյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հերքեց, որ ինքը 3 երեկոյան Արմենիա Մարիո Հյուրանոցում ականատես է եղել տեսարանին, թե ինչպես է Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը ծեծում կին գործարար Սիլվա Համբարձումյանին։ Գործարար կինը միջադեպից հետո մի քանի լրատվամիջոցների հետ զրույցում պնդել էր, որ մարզպետի հարցակումները կանխել են Հյուրանոցում միջադեպի պահին գտնված երկու պատգամավորներ, նրանց թվում Սիլվա Համբարձումյանը, նշել էր նաև Խաչիկ Մանուկյանի անունը։
Ես եկել եմ այնտեղ, այդ ամբողջ ինչ որ պատմում էին, արդեն անցած է եղել։
Բայց դուք տեսել եք նրա այլայլված վիճակը, վատ վիճակը,
որը։ Բայց չեք տեսել, նստած լացում էր։
Իսկ Սուրիկ Խաչատրյանին տեսել եք մոտակայքում։
Ես տեսել եմ, մի սեղանի վրա նստած էր այդ աղջիկը, նույնիսկ ճանաչեցել ինքը, ասաց, ճանաչեցի, կհարստանամ, ասել եթե կհարստանաս կկիսվես հետս։ Մյուսի մոտ նստած են Սամվելը, Սուրիկը, եւ այլ մի քանի հոգի նստած են, այնտեղ էլ մի քանի հոգի նստած են։
Դուք միջադեպին ավելի ուշ տեղեկացաք։
Պատմելուց, մենուան էր պատմում։
Մենուա Հարությունյանի։
Մենուա Հարությունյանը, հա։ Ներկայ եղել, նույն մենուան էլ տեսա, որ ես եկել եմ շատ ավելի ուշ։
Երբ տեղեկացաք միջադեպի մասին, հարցրիք Սուրիկ Խաչատրյանին որևէ բան։
Չէ, Սուրիկը արդեն դուրս եկավ այդ պահին, իրանք դուրս եկան, ուտը հարցնում են բոլորին, ասեն, այն շատ միջադեպ է եղել, գորոզ բան կա։
Գործարարը սակայն քննադատում է երևույթը։
Եթե ձևի բան տեղի ունեցած լինի, ասեն, շատ վատ երևույթ է դա։ Նախ հաշվի առնելով կին տղամարդ հարաբերությունը և երկրորդ հաշվի առնելով հասարակական վայրը, ձևի բան չի, ասեն, բոլոր հարցերը այսօր կարելի է լուծել դատարանում։
Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը, որի անդամ է Սյունիքի մարզպետը, պաշտոնապես չի արձագանքում կատարվածին։ Կուսակցության փոխնախագահ Գալուս Սահակյանը մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում Սիլվա Համբարձումյանի պնդումների մասին հրաժարվեց խոսել։ Միայն ընդհանուր գնահատականներ տվեց ծեծ երևույթին, պաշտոնյայի վարքագծին։ Հավելեց ծանոթ է նաև Սուրիկ Խաչատրյանի հերքմանը։
Հակված չեմ միանգամից գնահատականներ տալ, բայց ընդհանուր առմամբ հանրապետականի գնահատականը նման երևույթների կասեմ հետևյալը, որ չի կարող և պետական չինորնիկ կամ հասարակությանը տեսանելի լինի և այնքան իրեն ազատ պահի, որ սովորական քաղաքացիների այսպես ազատ կյանքով ապրի, նա պիտի կաշկանդված ապրի։ Հենց այդ միտքը, որ կարող է վերագրումներ կատարել պետական չինորնիկների նկատմամբ, դա էլ եմ վտանգավոր համարում։ Ուրեմն ինչ-որ մի բան կա, որ հասարակության կողմից չի ներվում։
Եթե հաստատվի դեպքը, սա կարող է պատճառ դառնալ, որպեսզի նա պաշտոնանք լինի։
Չեմ կարող նման գնահատական տալ, որովհետև դա վերջին հաշվով պետական չինովնիկի պաշտոն է և ինքը կառավարությունը պիտի կարողանա գնահատականներ տալ։
Կոալիցիայի անդամ օրինաց երկրի փոխնախագահ Հեղինե Բիշարյանը ևս քննադատում է ծեծը, ասում է իրենց անվայել պահող պաշտոնյաներին պետք է խիստ նկատողություն տալ։
Եթե դա իրականություն է, ուրեմն ինձ համար որպեսկին դատապարտելի է նման մոտեցումը կնոջ նկատմամբ։ Առաջին հերթին, որ ինքը պաշտոնյա է, պետք է թույլ չտա իրեն նման վերաբերմունք ցանկացած անձի նկատմամբ, եւ երկրորդը ես կարծում եմ, որ շատ ավելի բացասական է այդ երևույթը, որ կնոջ հետ է նման վերաբերմունք։
Ընդհանրապես ինչ պետք է հետևի, եթե ապացուցվի նրա մեղքը։
Գիտեք, մեկ անձի կատարած քայլը չեմ կարծում, որ պետք է դառնա այսպես մի բաժակ ջրում փոթորիկ։ Եվ ես կարծում եմ նույն քաղաքական ուժերը իրենք նույնպես հետևություն կանեն, ինչպեսի վերաբերմունք ցույց տան իրենց քաղաքական ուժի ներկայացուցիչին, որը նման բան է թույլ տալիս հրապարակայնորեն բոլորի աչքի առջև։
Ընդդիմադիր ժառանգությունից Զարուհի Փոստանջյանը նկատում է իշխանական պաշտոնյաների կատարածները չեն արժանանում իրավական գնահատականի։ Ասում է իշխանությունն ինքը պետք է շահագրգռված լինի դրանում։
Իհարկե այսպիսի երևույթները բացասական կան են անդրադառնում Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների համար, և նրանց առանձայն էլ ոչ դրական վարկանիշը ևս մեկ անգամ կարելի ասել ապացուցվում է։ Սա ուղղակի շարունակական բնույթ կրող անպատժելիությունն է, որը ևս մեկ անգամ արտահայտվել է այս դեպքում։
Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռոպեներ առաջ ինձ փոխանցեցի, որ հատուկ քնչական ծառայությունում հարուցվել է քրեական գործ Սիլվա Համբարձումյանի ստացած գրավոր հաղորդման հիման վրա, ըստ որի Սյունիքի մարզպետը 3 Արմենիա Մարիո Թյուրանոցում հարվածներ է հասցրել իրեն Համբարձումյանին, առաջարկվել է դատապաշտի ուղեգիր, սակայն նա հրաժարվել է փորձաքննության ենթարկվելուց պատճառաբանելով, որ մարզպետի հարվածից ցավ է զգացել, սակայն մարմնական վնասվածքներ չի ստացել։ Հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրոգրքի 118-րդ հոդվացի հատկանիշներով, ծեծ այս մասին տեղեկացնում է հատուկ քնչական ծառայությունը և նշում, որ կատարվում է նախաքննություն։ Եվ շարունակելով թեման, հավելեմ, որ Սյունիքի մարզպետի հասցեին մեղադրական մինամակ էլ օրերս տարածվեց էլեկտրոնային դաշտում, ըստ այդմ մարզպետը խոչընդոտել է Շվեցարիայի կառավարության կողմից Սյունիքում իրականացվող ծրագրերին, սեփական շահից ելնելով։ Շվեցարիան էլ դադարեցրել է համագործակցությունն ու սառեցրել ծրագրի ֆինանսավորումը։ Սյունիքի մարզպետարանը առայժմ չի մեկնաբանում այս մեղադրանքները։ Մանրամասները Հովանես Շողիկյանի նյութում։
Ազատություն ռադիոկայանին հայտնի դարձավ, որ օրերս Սյունիքի մարզում դադարեցվել է ռազմավարական զարգացման գործակալություն հասարակական կազմակերպության անասնաբուծության զարգացումը հարավային Հայաստանում ծրագիրը, որը ֆինանսավորվում է Շվեցարիայի զարգացման և համագործակցության գործակալության միջոցներով։ Մեր տեղեկություններով մարզի Խոտ գյուղում մարզային իշխանությունների միջամտությամբ դադարեցվել է ծրագրի շրջանակում անասնագոմի կառուցումը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Խոտի գյուղապետ Մարտիրոս Գրիգորյանը հաստատեց, որ անասնագոմի շինարարությունը դադարեցվել է։
Քաղաքաշինության նախարարությունը մեզ նամակ ուղարկել, որ շինարարությունը դադարեցնի, միջև հարցը կպարզվեն։
Բայց դա Շվեցարիայի կառավարության կողմից իրականացվող ծրագրի անասնագոմ։
Այո, ես նամակ ունեմ քաղաքաշինության նախարարության Ներկայացնեմ գլխավոր պետից, պատճառը տալ եղել Հայրապետյան Սևադրեց, չէ, մարզպետը տեղ չի խանում։
Չին թույլտվությունը դուք եք տվել, այո, որ իրականացնեք։
Հա, դեմ տարածքում այս ընդու։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում քաղաքաշինության նախարարության քաղաքաշինական պետական տեսչության պետ Հայաստանի քաղաքաշինական պետական գլխավոր տեսուչ Սևադա Հայրապետյանն ասաց, որ անասնագոմի շինարարությունը դադարեցվել է կառավարության Տաթև զբոսաշրջային կենտրոն հայտարարելու որոշմամբ։
Այդ կառավարության որոշումով
Սյունիքի մարզի խոհ, Չինուհայր, Հալիձոր, Տաթև, Սվան, Աստանձատապ, Աղվանի եւ Բարձրավան գյուղական համայնքները մտել են այդ զբոսաշրջության կենտրոնի, այսինքն Տաթև կենտրոնի տարածքի մեջ։ Հիմնական կառույցները, որոնք որտեղ թաց պրոտեստներ կան, այսինքն եթե բետոնային աշխատանքները ալնում, պատակը պատվում, այդ աշխատանքները բոլորը պետք է համաձայնեցվեն քաղաքաշինության նախարարության եւ համայնքների ղեկավարների հետ։ Տվյալ դեպքում քաղաքաշինության նախարարության հետ համաձայնացած չի եղել։
Պաշտոնյայի խոսքով տարածքում պետք է լինեն այնպիսի կառույցներ, որոնք կօգնեն զարգացնել զբոսաշրջությունը։
Իսկ գոմ կառուցելով գոմը ունի նաև նրա առանձնահատկությունները, նա պետք է անասունի, ասենք, նստելու եւ գոմախը տեղափոխելու։ Մի խոսքով, եթե կառուցվածքներ պիտի ունենա, որոնք ճանապարհից ավելի կմոտեցնեն եւ ուրիշ որ ոչ մի բան չկա տեսանելիության սահմաններում անհարել վիճակ կստեղծեր զբոսաշրջության համար։ Այսինքն նա իրավունք չի ունեցել տվյալ տեղում խոհաշինարարը կամ տվյալ մարզի քաղաքաշինության վարչությունը իրավունք չի ունեցել տվյալ տեղում գոն տեղադրելու։
Իսկ այդ դեպքում ինչով կբացատրեք, որ համայնքի ղեկավարը շինթույլտվություն է տվել։
Համայնքի ղեկավարը սխալ է տվել շինթույլտվությունը։ Փաստորեն պրոցեդուրային կարգնել է խախտել համայնքի ղեկավարը։
Պարոն Հայրապետյան, իսկ քաղաքաշինության նախարարությունը գրավոր ինչ-որ փաստաթուղթ ստացել է Շվեյցարիայի կառավարությունից։
Ոչ, ոչ։ Ճիշտ ասած, կարելի է ասենք այդ գոմը այդտեղ չտեղադրել, այդտեղից մի 100 մետր, ասենք 150 մետր, այնպիսի տեղ տեղադրել նույն տեղում, նույն տարածքում, նույն համայնքի տարածքում տեղադրել, բայց բացառելով տեսանելիությունը եւ բացառելով ճանապարհի մոտիկությունը։
Այսինքն բացառվում է, որ գոմի շինարարությունը վերսկսվի այդտեղ։
Նույնտեղ բացառվում է։
Մինչդեռ մեր հարցին, թե արդյոք ծրագիրը դադարեցվել է մարզային իշխանությունների միջամտության արդյունքում, Հայաստանում Շվեյցարիայի դեսպանատնից արձագանքեցին, որ այս պահին ոչ այո, ոչ էլ ոչ ասել չեն կարող եւ խոստացան հարցին պատասխանել 10 օրից։ Մեկնաբանություններից ձեռնպահ մնաց նաեւ ռազմավարական զարգացման գործակալության նախագահ Մկրտիչ Այվազյանը, ասելով, որ տեղեկատվություն տարածելու իրավունքը պատկանում է Շվեյցարիայի համադաշնության զարգացման եւ համագործակցության գործակալությանը։ Մեր տեղեկություններով Հայաստանում Շվեյցարիայի դեսպանը այդ կապակցությամբ նամակով դիմել է Սյունիքի մարզպետին, ինչի մասին տեղեկ է պահվել նաեւ Հայաստանի արտգործնախարարությանը։ Արտգործնախարարությունից նամակով պարզաբանումներ խնդրեցինք նաեւ մենք, սակայն մինչ այս պահը որևէ պատասխան չկա։ Սյունիքի մարզում իրականացվող ծրագրի դադարեցման փաստը ուսումնասիրվում է նաեւ տարածքային կառավարման նախարարությունում, այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեցին նախարարությունից, իսկ Սյունիքի մարզային ունների հետ կապվել մեզ այսօր չհաջողվեց։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական դատարանը քիչ առաջ հրապարակել է վճիռ օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանի ներկայացրած հայցի վերաբերյալ, հիշեցնենք, մարդու իրավունքների պաշտպանը վիճարկել էր զրպարտության և վիրավորանքի համար պատիժ սահմանող օրենսդրական կարգը, որը վերջին մեկ տարվա ընթացքում դամոկլյան սուր էր դարձել ընդդիմադիր լրատվամիջոցների համար։ Օգտվելով դրանից, մասնավորապես նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, նրա ընտանիքը, ազգային ժողովի գործարար պատգամավորներն ու տասնյակ ուրիշներ սկսեցին դատի տալ մամուլին ու հազարավոր դոլարների փոխհատուցում պահանջել իրենց պատիվն ու արժանապատվությունը վիրավորելու համար։ Օրենսդրական այս դրույթից ամիսներ շարունակ բողոքում էին ոչ միայն լրագրողները, այլև միջազգային փորձագետները։ Վերջին քննադատական նամակը պաշտոնական Երևանը Եվրոպայից ստացավ այս շաբաթվա սկզբին։ Եվ ահա այսօր էլ հարցը քննել է սահմանադրական դատարանը, թե ինչ է վճռել, կպատմի Կարլեն Ասլանյանը։
Քննելով մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանի դիմումը քաղաքացիական օրենսգրքի 1087.1 հոդվածի սահմանադրականության հարցով, սահմանադրական դատարանն այսօր հրապարակած որոշմամբ արձանագրեց, որ հոդվածը համապատասխանում է սահմանադրությանը։ Միևնույն ժամանակ, սակայն, դատարանը մի շարք իրավական մոտեցումներ ներկայացրեց, որոնք սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանի գնահատմամբ երաշխավորելու են հոդվածը կիրառել բովանդակությանը համապատասխան։ Մասնավորապես, դատարանը գտնում է, որ փոխհատուցման չափը սահմանելիս պետք է հաշվի առնել պատասխանողի գույքային դրությունը։
Հաշվի առնել պատասխանողի եկամուտների չափը, թույլ չտալ պատասխանողի համար անամաչափ ծանր նյութական բեռ, որը բացական վճռորոս ֆինանսական ազդեցություն կունենա վերջինիս գործնական համար։ Ընդդուք չի կարելի արդեն նույնիսկ ասնել սնանկությանը։ Խնդիրը վերաբերում է ոչ միայն սնանկությանը, այլ որ կարող է խաթարվել տվյալ միջոցի գործնությունը ընդհանրապես, և սա իմպերատիվ պահանջը, պարզապես այդ իմպերատիվ պահանջը պետք է հաշվի առնել։
Ըստ սահմանադրական դատարանի, փաստերին ընդհանրը քննադատական գնահատական տալը չի կարող փոխհատուցման պահանջ հանդիսանալ, բացի այդ հստակեցում տրվեց օմբուդսմենի վիճարկած մեկ այլ հասկացության էլ։ Դատարանը սահմանեց, որ գնահատողական դատողությունների համար ևս փոխհատուցման նյութական պահանջ չի կարող ներկայացվել։
ինչը ոչ անհրաժեշտ անհամաչափ կերպով կսահմանափակի խոսքի ազատության հիմնարար իրավունքը, քանզի մամուլի դերն ավելին է, քան զուտ փաստեր հաղորդելը, այն պարտավոր է մեկնաբանել փաստերն ու իրադարձությունները հասարակությանը տեղեկացնելու համար և նպաստել հասարակության համար կարևոր հարցերի շուրջ քննարկումներին։
Սահմանադրական դատարանը եզրակացրեց նաև, որ պատճառված վնասի դիմաց որպես առաջնահերթություն պետք է կիրառվի ոչ նյութական փոխհատուցում, այսինքն հերքումը, ներողությունը և այլ միջոցները կարող են միանգամայն բավարար լինել։
Եվ նշանակվի միայն այն դեպքերում, երբ ոչ նյութական հատուցումը բավարար չէ պատճառած վնասը փոխհատուցելու համար։ Վնասի փոխհատուցման իրավաչափությունը որոշելիս պատասխանողի սահմանափակ միջոցները պետք է դիտվեն որպես գործոն։ Հաշվի առնվի պատասխանողի եկամուտների չափը, չսահմանվի պատասխանողի համար անհամաչափ ծանր նյութական բեռ, որը բացասական վճռորոշ ֆինանսական ազդեցություն կունենա վերջինիս գործնական համար։
Ոմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանը որոշման հրապարակումից հետո ասաց, որ թեև վիճարկվող հոդվածը ճանաչվեց սահմանադրական, միևնույն է սահմանադրական դատարանի որոշումը չի կարող գնահատել բացասական։
Ինչ է հաշվի առնվել լրատվամիջոցի գույքային վիճակը։ Սա մի բացառիկ կարևոր արդեն իսկ դիրքորոշում է, որը ես չեմ վախենա ասել, որ արդեն դա է ոգևորության առաջին պատճառը։ Իհարկե դժվար կլինի այդ իրավական դիրքորոշումներով անմիջապես ապրել ոգևորություն և ունենալ միանգամից դրական գնահատականներ, որովհետև մենք ինքներս պետք է մարագրքի իրավաբանական տեքստին արդեն ամբողջությամբ ծանոթանանք, բայց այն ինչ հնչեցվեց բավարար հուսադրող է։ Սահմանադրական դատարանը կարող էր օրինակ վերադարձնել ճանաչել հակասահմանադրական և ուղարկել ազգային ժողով նորից օրենքի փոփոխության համար։ Այնինչ մենք լսեցինք, կարելի ասել որոշակի իմաստով օրինաստեղծ գործունեություններ։
Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե որքանով է իրատեսական, որ սահմանադրական դատարանի իրավական այս գնահատականները կկիրառվեն դատարաններում, Կարեն Անդրեասյանն արձագանքեց.
Սահմանադրական դատարանի ի տարբերություն մնացած բոլոր մարմինների գնահատականները չեն կարող լինել սոսկ գնահատականներ։ Դրանք պարտադիր իրավական ուժ ունեցող դրույթներ են, սահմանումներ են և մանավանդ հիմա տեղի ունեցել օրենսդրական փոփոխություն, որը նոյեմբերի 21-ին մտնում է ուժի մեջ, որից հետո կարելի է ասել, որ սահմանական դատարանի որոշումները արդեն իսկ պարտադիր օրենք են դառնում և պարտադիր կիրառման ենթակա են։ Նույնիսկ ամենավատ դատական համակարգի պարագայում դու կարողանում ես օրենքի հստակությամբ սեղմել և նեղացնել այդ կամայականության սահմանը, ամենավատ դատավորի պարագայում կարող է դրական ազդեցություն ունենալ։
Իդեպ դատանում օմբուդսմենն այսօր անձամբ էր ներկայացնում դիմումը իր ղեկավարած գրասենյակի երկու իրավաբանների օգնությամբ, իսկ պատասխանող կողմ ճանաչված ազգային ժողովը ներկայացնում էր խորհրդարանի իրավաբանական վարչության գլխավոր մասնագետ Անի Մխիթարյանը։ Պատասխանը ներկայացնելիս նա առարկեց օմբուդսմենի բոլոր նկատառումներին նրա դիմումը որակելով անհիմն։ Անի Մխիթարյանը հայտարարեց, թե օրենսդիրը մտադրություն չի ունեցել որևէ կերպ սահմանափակել լրատվամիջոցների ազատությունը։
Այնուամենայնիվ յուրաքանչյուր ոք եւ առավել եւս լրագրողները մեր կարծիքով պարտավոր են հարգել անձի արժանապատվությունը։ Եվ այս պարտականությունը բխում է ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության պետական օրենսդրությունից, այլ նաեւ լրագրության ոլորտը կարգավորող եւ պրոֆեսիոնալ լրագրողներին ցանոթ միջազգային փաստաթղթերից։
Սահմանադրական դատարանը, կարևորելով խնդրի արագ լուծման անհրաժեշտությունը, հետաձգել էր այլ գործերի քննությունը։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա այլ տեսնենք ինչ են գրել Երևանյան թերթերն այսօր։ Մամուլի ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Երևանյան մամուլն արձագանքել է Իջևանի քաղաքապետի ընտրությունների արդյունքներին։ Երկիրն այս կապակցությամբ գրում է. Իջևանում պարտությունը ողբերգություն չէ ՀՀԿ-ի համար, հատկապես եթե հաշվի առնենք, որ կուսակցությունն իր թեկնածուի գործող քաղաքապետ Վարուժան Ներսիսյանի հաղթանակի համար գրեթե ոչինչ չէր արել, ինչ ընդամենը կարող է նշանակել, որ այդ ընտրությունների ելքը ՀՀԿ-ի համար լուրջ քաղաքական նշանակություն չուներ։ Մյուս կողմից չի բացառվում, որ կուսակցությունը պարզապես զոհել է այս ընտրությունները, ինչպես նաև իր թեկնածուի այն քաղաքական ուղեկցին, որը վերջին շրջանում փորձում է զարգացնել իշխանությունը կապված 2012-ին աննախադեպ արդարու թափանցիկ ընտրություններ անցկացնելու ցանկության հետ, որի մասին Բրյուսելում հայտարարեց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Այսինքն, թույլ տալով մրցակցին հաղթել առանձին վերցրած մեկ համայնքում, ՀՀԿ-ն փորձում է տպավորություն ստեղծել, թե իր ցանկությունն օդում կրակված խոսքեր չեն միայն, և որ պատրաստ է առարկայորեն ապացուցելու հանդուրժողականությունը մրցակից քաղաքական ուժերի նկատմամբ։ Եթե այդպես է, ապա Իջևանյան ընտրություններն իշխանությունների կողմից հանրային նոր սպասումների ձևավորման տիրույթից են, որոնք պայմանավորված են նոր սկիզբ ապահովելու մասին նախագահ Սերժ Սարգսյանի վերջին ուղերձներով, գրում է Երկիր օրաթերթը։ Նույն հարցի առնչությամբ Հայոց աշխարհը գրում է. Երեկ երբ հայտնի դարձավ, որ ընտրություններում հաղթել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամը, կայքերը վերստին հիշեցին ՀՀԿ ԲՀԿ անհաղթահարելի հակասությունների մասին, ապա եզրակացրին, իշխանափոխությունն այլևս անխուսափելի է, ընդ որում հատուկ շեշտելով, թե ԲՀԿ թեկնածուին պաշտպանում էին հակն ու ժառանգությունը։ Հետաքրքիր է, ինչու այս ուժերը Իջևանի քաղաքապետի թեկնածու չեն առաջադրել և ստիպված են եղել սատարել ԲՀԿ-ականին։ Լուրը տարածողները, սակայն, իրենց նեղություն չտվեցին այս հարցն ուղղել ընդդիմադիր ուժերին։ Չէ՞ որ Տեր-Պետրոսյանը պատրաստվում է մերիտոկրատիա ձևավորել, ինչը ենթադրում է արժանավորների առատություն հակում, բայց պարզվում է անգամ Իջևանի քաղաքապետի արժանի թեկնածու չեն ունեցել, այլապես ինչու պետք է չմասնակցեին թիմ ընտրություններին, գրում է Հայոց Աշխարհը։ Ժամանակ թերթում կարդում ենք. Փորձագիտական հանրությունն ու քաղաքական կյանքով հետաքրքրվող քաղաքացիները բնականաբար փորձում են հասկանալ, թե ինչի հետ գործ ունեցանք այս ընթացքում։ Հնարավոր է, որ թե ԲՀԿ, թե ՀՀԿ վերևները որոշակիորեն ինքնահոսի էին մատնել թիմ մակարդակում տեղի ունեցող այդ գործընթացը, փորձելով կողքից կամ, այսպես ասած, վերևից հետևել իրադարձությունների զարգացմանն ու տեսնել, թե արդյոք որքանով է արդյունավետ իրենց, այսպես ասած, շարքերի ինքնակարգավորումը, ինչը մեծ նշանակություն կարող է ունենալ խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում։ Բայց տեսնելով, որ իրավիճակը X պահին դուրս է գալիս վերահսկողությունից, վերևները ստիպված եղան միջամտել։ Հատկանշական է, որ միջամտության հարցում, այսպես ասած, իրավունքը տրվեց ԲՀԿ-ին, իսկ հանրապետականը կարծես թե այդպես էլ բարձր մակարդակից գործնական միջամտության չդիմեց։ Չի բացառվում, որ սա էլ, այսպես ասած, ընդհանուր մարտավարության նախավարժանքային մի քայլ էր, երբ տեղերում հարկ կլինի օգտագործել նաև ԲՀԿ ռեսուրսը, տեսնել թե այդ կուսակցությունն ինչքանով է ունակ օպերատիվորեն արձագանքել իրավիճակին և կայացնել որոշումներ, այն վերցնել վերահսկողության տակ։ Այդ առումով ԲՀԿ-ն երևի թե հանձնեց քնությունը ՀՀԿ-ի մոտ, ցույց տալով, որ, այսպես ասած, ՀՀԿ-ական վերին քարտ բլանշի արկայության պարագայում կարող է տեղերում հարկ եղած դեպքում տիրապետել իրավիճակին, գնահատում է ժամանակօրաթերթը։ Հրապարակն անդրադառնում է Սյունիքի մարզպետին առնչվող աղմկահարույց միջադեպին։ Թերթը գրում է. Մինչ ԲՀԿ-ն ամբողջ ներուժն օգտագործում է, թվում է մի փոքրիկ Իջևան քաղաքում հաղթանակի հասնելու համար, ՀՀԿ կարկառուն անդամներից մեկը հարձակվում է գործարար կնոջ վրա, որը համարձակվել է իր հասցեին մի երկու թթու խոսք ասել ու հակացիներով փորձում հաշվեհարդար տեսնել։ Մեր իշխանավորների դժբախտությունն այն է, որ սրանք ոչ բարձրորակ ու անփոխարինելի մասնագետներ են, ոչ գրագետ ու կրթված գործիչներ, ոչ իրենց գործի նվիրյալներ, ոչ հայրենիքի նկատմամբ սիրով տոգորված անձինք, ոչ երկրի նորմալ քաղաքացիներ, ոչ էլ անգամ տղամարդկային որակներով փայլող անհատներ։ Միայն թույլ ու նվաստ մեկը ձեռք կբարձրացնի կնոջ վրա, միայն խեղճ ու ողորմելի իշխանությունը նման մեկին կհանդուրժի իր մեջ։ Սրա նմանների վրա հույսը դրած իշխանությունը կանխավ պարտված է, քանզի ոչ մի ծառայություն, ձայների ոչ մի քանակ չի կարող փոխհատուցել այն վնասը, որ սրա նմանները տալիս են նույն այդ ՀՀԿ-ին ու նրան հանդուրժող նախագահին, գրում է հրապարակ օրաթերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Այսօր տարածաշրջանը ժամանել Եվրամիության արտգործնախարար Քեթրին Էշթոնը, ով այս պաշտոնը ստանձնելուց հետո հայտարարեց, թե ուզում է ամրապնդել Բրյուսելի կապերը Հարավային Կովկասի հետ և առավել մեծ դերակատարություն ստանձնել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործընթացում։ Այսօր Տիգին Էշթոնը հանդիպումներ է ունեցել Ադրբեջանի ղեկավարության հետ, ապա ասուլիս տվել, պատմում է Տաթև Լազարյանը։
Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով գերագույն հանձնակատար Քեթրին Էշտոնն այսօր ժամանել է Բաքու, հենց Ադրբեջանի մայրաքաղաքից է սկսվում Եվրամիության արտգործնախարարի տարածաշրջանային այցը։ Այնուհետև նոյեմբերի 16-ին Էշտոնը կհանդիպի Վրաստանի ղեկավարության հետ և նոյեմբերի 17-ին այցը կավարտի Երևանում։ Բաքվում Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ հանդիպումից հետո ունեցած մամլու ասուլիսում Էշտոնը Ղարաբաղյան հակամարտությանն անդրադառնալով ասել է. Եվրամիության դերը Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում տարբերվում է ՀՀԿ Միսկի խմբի դերակատարությունից։ Միսկի խումբը փորձում է հակամարտությունը լուծել, իսկ ես հատուկ ներկայացուցիչ եմ նշանակել Հարավային Կովկասում, որ առաջարկում է մեր աջակցությունը հակամարտության լուծման հարցում։ Էշտոնի խոսքով Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ հանդիպման ժամանակ Ղարաբաղի հարցից բացի քննարկվել են նաև էներգետիկային վերաբերող հարցեր և Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրի շրջանակներում համագործակցությունը։ Այսօր Էշտոնի այցի կապակցությամբ մի խումբ ընդդիմադիր երիտասարդներ փորձել են բողոքի ցույց անցկացնել Բաքվի քաղաքապետարանի շենքի դիմաց, պահանջելով նաև ազատ արձակել ապրիլի 2-ի հանրահավաքի ժամանակ ձերբակալվածներին։ Սակայն ոստիկա ոստիկանությունը կոպտորեն ծեծի ենթարկելով ցրել է երիտասարդներին կամ ձերբակալվածներ։ Ոստիկանության կոշտ գործողություններից դուժել են նաև լրագրողներ։ Եվրոպացի պաշտոնյայի այցի նախորդին Ադրբեջանի քաղաքական որոշ ուժեր, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ եւ մտավորականներ նամակով դիմել են Էշտոնին, նրա ուշադրությունը հրավիրելով Ադրբեջանում մարդու իրավունքների ոլորտում զգալի վատ տարածման, ժողովրդավարական ազատությունների սահմանափակումների, հանրահավաքների անցկացման արգելքի եւ քաղաքական դրդապատճառով բանտարկությունների վրա։ Նրանց խոսքով երկրի դատական համակարգը կախման մեջ է, կառավարությունից եւ ճնշումների գործիք է դարձել իշխանության ձեռքին։ Չնայած Եվրամիության հայտարարություններին, Բաքվում մարդու իրավունքները պաշտպանելու անհրաժեշտության վերաբերյալ եվրոպական որոշ երկրների ղեկավարները ակտիվորեն աջակցում են եւ համագործակցում Ադրբեջանի իշխող վարչակազմի հետ։ Էներգետիկայի ոլորտում ունեցած շահերը գերադասելով ժողովրդավարական արժեքներին, մարդու իրավունքներին եւ օրենքի գերակայությանը, ասված է ընդդիմադիրների նամակ դիմումում։ Շեշտելով, որ Եվրոպայում միակ ժառանգական իշխանությունը գովերգելը հիասթափեցնում է Ադրբեջանի ժողովրդին, նամակի հեղինակները կոչենանում են Էշտոնին եւ եվրոպական կառույցներին ավելի պահանջկոտ լինել Ադրբեջանի նկատմամբ։ Եվրոպայի խորհրդի եւ ԵԱՀԿ-ի արչեւ ստանձնած պարտականությունները կատարելու առումով Ադրբեջանից հետո Էշտոնը կայցելի Թբիլիսի, հանդիպումներ կունենա երկրի ղեկավարության հետ եւ իր այցը կավարտի Երևանում։ Հայաստանում եվրոպական բարձրաստիճան Պաշտոնյան կհանդիպի Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին եւ արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանին։ Երևանում քննարկվող թեմաների առանցքում է լինելու Ղարաբաղյան հակամարտության խնդիրը եւ հայ-թուրքական հարաբերությունները։
Ակոսի խմբագրապետ Հրանդինքի սպանությունը քննող Ստամբուլի դատարանում երեք աղմկահարույց հայտարարությամբ է հանդես եկել գլխավոր մեղադրյալներից մեկի Յասին Հայալի հայրը։ Վերջինս պնդել է, թե իր որդուն ուղորթել ու հանցագործության են դրդել Թուրքիայի պետական պաշտոնյաները։ Դատական նիստերին հետևում է Գևորգ Ստամբոլցյանը, լսենք նրա ռեպորտաժը։
Հրանդինքի սպանության գործով Ստամբուլի Բեշիկթաշի քրեական դատարանում երեկ կայացած հերթական լսումներն այս անգամ էլ ուղեկցվում էին բողոքի ցույցով։ Հայերեն եւ թուրքերեն պաստառներով Բեշիկթաշ թաղամասի կենտրոնական հրապարակում էին հավաքվել դինքի ընտանիքի անդամները, ակոսի աշխատակիցները, մի շարք հայտնի թուրք մտավորականներ, ցուցարարների մեջ նաեւ օտարերկրացիներ կային։ Մասնավորաբար դինքի սպանության կազմակերպիչներին բացահայտելու պահանջով դատարանի շենքի մոտ էր նաեւ Եվրախորհրդանի նախկին պատգամավոր Թուրքիայի Եվրամիության անդամակցության գլխավոր ջատագովներից մեկը, հոլանդացի Յուստ Լագենդայկը։ Ինչ վերաբերում է բուն դատական նիստին, ապա այն նախ եւ առաջ աչքի ընկավ գլխավոր մեղադրյալներից մեկի Յասին Հայալի հոր ցուցմունքներով։ Նախաքննական մարմնի փնդմամբ ծայրահեղազգայնական հայացքներով հայտնի Յասին Հայալը հենց այն մարդն էր, որ կապ էր ապահովում սպանության կազմակերպիչների եւ անմիջական կատարողի Օգյուն Սամաստի միջև։ Ես լիովին համաձայն եմ դինքի պաշտպանների հետ, ես չեմ հավատում, որ այս գործի մութ Կողմերը երբևիցե բացահայտվելու են, ես ի վիճակի չեմ նայել դինքի հարազատների դեմքին, անսպասելիորեն հայտարարել էր Բահատտին Հայալը, պնդելով, թե գործում ներգրավված ևս մի մեղադրյալ։ Ոստիկանության գաղտնի գործակալ Էրհան Թունջելն իր որդուն ցույց է տվել Հրան դինքի լուսանկարն ու ասել. «Սա հայերի Աթաթուրքն է»։ Այդպիսով նա նախանշել է դինքին որպես սպանության ապագա թիրախ, պնդում է մեղադրյալի հայրը, նշելով նաև, թե նախաքննության ողջ ընթացքում ենթարկվել է ուժային կառույցների որոշ ներկայացուցիչների ճնշման։ Մարդինցի պաշտոնյաներից մեկն ինձ պարբերաբար միջնորդների միջոցով զգուշացումներ էր հղում, նշել է դինքի սպանության մեջ մեղադրվող Յասին Հայալի հայրը։ Ես ցանկանում էի քնչական մարմիններին ներկայացնել ողջ ճշմարտությունը, սակայն ինձ նախազգուշացրին, որ խնդիրներ կունենամ, նշել է վկան, խոստանալով առաջիկայում հրապարակել իրենահավեկած պաշտոնյաների անունները։ Էրհան Թունջելը պետք է հստակորեն ասի, ովքեր են եղել իր ղեկավարները և ինչ կապեր են ունեցել նրանք, նշել է Յասին Հայալի հայրը, փաստորեն հակվելով նույն այն տեսակետին, որ տարիներ շարունակ կրկնում են դինքի փաստաբանները։ Հիշեցնեմ, վերջինների համոզմամբ դինքի սպանության իրական կազմակերպիչները իշխանության ներսում են։ Կարծես հաստատելով այս կարծիքը, Բահատտին Հայալը երեկ ասել է, որտեղից իմ որդին պետք է իմանար Ակոս Թերթի կամ Հրան դինքի գոյության մասին։ Դատախազության ներկայացուցիչները, սակայն, պնդում են, որ Հրան դինքի սպանության իրական կազմակերպիչները Էրգեն Էկոն ընդհատակյաց հանցի Տրապիզոնի կառույցի անդամներն են։ Մեղադրող Հիքմետ Ուստան Նորաթերթի փոխանցմամբ երեկվա դատական նիստի ժամանակ հայտարարել է. «Մենք պետք է վստահենք մեր պետությանը, մենք չպետք է մեր իսկ պետությանը հերճակենք որպես թշնամի. Ճշմարտությունը երբեք չի կարող թաքցվել. Բոլոր գաղտնիքները, որ կան այս գործի շուրջ, բացահայտվելու են»,  նշել է թուրք դատախազը 7 մեղադրյալների համար որպես պատիժ պահանջելով ցմա հազատազրկում սահմանել։ Հրան դինքի ընտանիքի անդամներն ու ընկերները, սակայն, համոզված են մեղադրյալի աթոռին հայտնված անձանց դատապարտմամբ սահմանափակվելը կնշանակի գործ ոչ լիակատար բացահայտում։ Այս մասին դատարանի շենքի առջև թուրքական մամուլի համար արված հատուկ հայտարարության մեջ երեք նշում էր Թարավ թերթի սյունյակագիրներից ու Միտքի Վանչը։ Սամի խումբ երիտասարդների կողմից կատարված սպանություն չէ, այս սպանությունը երկրում առկա ազգայնական թեժ տրամադրությունների արդյունք էր։ Այստեղ խոսում են Էրգենեկոնի Տրապիզոնի կառույցի մասին, սակայն այդ կազմակերպության և դրա ղեկավարությունն իրականացրած կառույցների կապն այդպես էլ չի բացահայտվել, արձանագրում է թուրք հեղինակը։
Վերադառնանք մեր խնդիրներին, այսօրվանից սկսեց հերթական զորակոչը, մեկնարկին պաշտպանության նախարարությունը նիստ է անցկացրել բանակում հանցագործությունների թիվը նվազեցնելու, օրենսդրական դաշտը բարեփոխելու և պատիժները խստացնելու ուղղությամբ։ Հարցեր, որոնք ըստ Գյումրիում աշխատող իմ գործընկեր Սաթենիկ Վանթյանի, ամենից շատ են հուզում բանակ զինվոր ուղարկող ընտանիքներին, լսենք ռեպորտաժը։
Գյումրիի զինկոմիսարիատն այսօր բազմամարդ էր զորակոչիկների առաջին խումբը մեկնեց բանակ, վերջիններից հարազատ բարեկամներն էին եկել ճանապարհելու։ Տրամադրությունները տարբեր էին, բայց ամեն դեպքում հուզմունքն ու անհանգստությունը թաքցնում էին ծնողներն ու լավատեսությամբ իրեն զավակներին բանակ ճանապարհում։
Իրանց պարկը նեդել է մեզ հետ, թող սաղերտան, բարովերտան, բարով ծառային հետ կան։ Իրանց պարկն է հայրենիքի հանդեպ, բայց դե մենք ծնող ենք, չգիտեք որ պետք է հուզվինք։ Մեր գստարու կեսը ծառայեգը սիկել կեշտա։ Դուր համար գցանգանա երկոնի իրար հետ ընգնեին, իրար հետ ծառային։ Ուրախ եմ, որ զինվորի մայր եմ ու երկու զինվորի մայր եմ, ճիշտ է, գհուզվին, բայց ուրախ եմ։
Համյատում ու ծառայող, Ղարաբաղ կծառայի, դունկու կա, նոյեմբերի վերջ, կեսերի դունկու կա, դեր տանիքը բանը։ Սահատ ուրախ, ճամպուկ դնեմ երեխուն, լավ է ծառայ, թող աշխարհին խաղաղություն լինի, թող երեխի կտան ծառայեն գա։ Ես ուրախ եմ, երկու երեխա փարակեմ ճամպուտերի, շատ ուրախ եմ։
Իսկ խոսափողից այն կողմ կիսվում են իրենց անհանգստություններով, հատկապես վերջին շրջանում բանակում տեղի ունեցած միջադեպերն էին մտահոգում բանակ զորակոչվողների հարազատ բարեկամներին։ Շրջենք զինկոմիսարիատի բակում ու լսենք, թե ինչ էին քննարկում վերջիններս։ Զորակոչիկներից մեկի ծնողին, ով չցանկացավ ներկայանալ, մտահոգել էր որդու մոտ հայտնաբերված հիվանդությունը։
Մինչև այդ գիտեմ, որ հիվանդ չէր, բայց ստեղ ինչ որ հաստատություն առաջ եկավ այդ հարցը, հիմի ընդեղ Երևան Երևանի չէ։
Այսինքն դեռ պիտի երեք։
Հա, 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 դեպի փուշ նման գնա։ Ինչ որ Երևած։
Այսինքն դուք մինչ այդ չեք նկատել նրա մոտ։
Ոչ մի բան, չէ, չէ, այստեղ, հա, այստեղ բաժվել է ու մի անորոշ վիճակում կանգնած եմ, ծնողեմ չիտեմ, ինչ ասեմ։ Գցել եմ ասը, ինչ որ եղավ։
Որ բանակում կարգու կանոն ու խստացում է պետք, դրա հետ համամիտ էին։
Թող լինի, մենք ուրախ ենք, թող խստանա, կարգու կանոն լինի, շատ ուրախ են ծնողները։
Գյումրիի զինկոմիսարիատի զորակոչային բաժնի պետ Արամ Գրիգորյանի հետ զրուցենք։
Այսօր մենք բոլորս գիտենք, որ շատ խստացվել է, նախարարի պահանջները լրիվ փոխվել են, այսօր ուրիշ է։ Ասեմ, որ այսօր զինակոչիկները երրորդ, չորրորդ անգամ են անցնում բժշկական հանձնաժողով, այսօրվա պահանջներն է դա, և միանշանակ, եթե երեխան նույնիսկ վերջի պահը ինչ-որ պրոբլեմ է ձեռք բերել, ուրեմն միանշանակ նա հետազոտվելու է, ասեմ, հիվանդանոցներում, և վերջնական որոշում կայացնելուց հետո, երբ որ մասնագետները տեսան, որ նա իրոք պիտանի է ծառայության, միայն նոր այդ ժամանակ ինքը կմեկնի զինվորական ծառայության։ Միանշանակ ասում եմ, հիվանդ երեխա չպետք է հայտնվի զորամասում, ցանկացած պարագայում նա չպետք է հայտնվի զորամասում։ Պահանջները օրեցօր շատ խիստ են, և այսօր հետևանքներ ունի, որ երբ որ հիվանդ զինվորը հայտնվում է բանակում, դա ունի իրեն հետևանքները, մտահոգություն է տալիս, դրա համար այսօր մենք անում ենք ամեն ինչ, որպեսզի ոչ մի հիվանդ երեխա չհայտնվի բանակում։
Հիվանդությունների
ինչ գերակշռող հիվանդություն ունենք, բայց ես չէի ասի, որ ինչ-որ մի հիվանդությունը գերակշռող է։ Ես որև թերապևտիկ կա եւ ագնաբուժական կա եւ տարբեր տեսակի խոսքով։ Ունենք իհարկե, այսօր ունենք խոսա, բայց ասեմ շատ չմչին քանակությամբ այսպիսի զորակոչ երևի չէր եղել, որ այսքան շատ քիչ քանակությամբ խուսափող երեխաներ մնան, բայց ես անձամբ մեծամասնության ծնողների հետ զրուցել եմ, հուսով ենք, որ կներկայանան նորից։ Այստեղ հարցը ինչու՞ն է, որ բացակայում են հանրապետությունից եւ երևի հնարավորությունն է վերադառնալու պատասխանի միջոցով, կոնսուլների միջոցով այսօր բավականին երեխաներ են հնարավորություն ստացել հայրենիք վերադառնալու, եւ ֆինանսական, եւ այստեղ կապված տոմսերի հետ վերադարձել են բավականին։ Ասեմ, որ այսօր ավելի շատ վերադարձողների քանակն ավելի շատ է, քան խուսափողների։ Հանդունս ես անալիզ եմ արել այս զորակոչին, ունեմ չնչին քանակությամբ խուսափող երեխաներ, բայց բավականին քանակությամբ վերադարձող երեխաներ։
Սաթան Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։ Լեռնային Ղարաբաղում կառավարությունն այսօր սահմանել է պետական խորհրդանիշների դրոշի, օրհներգի ու զինանշանի օգտագործման կարգը։ Ստայդեմ այսօդ ամեն երկուշաբթի Ղարաբաղի դպրոցներում դասերը օրհներգով են սկսվելու։ Լուսինե Մուսալյանն է պատմում մանրամասները Ստեփանակերտից։
Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունն այսօր սահմանեց Ղարաբաղի խորհրդանիշների օգտագործման կարգը, ըստ որի օրինակ Լեռնային Ղարաբաղի դրոշը կարող է գործածվել միայն տոների եւ հիշատակների օրերին կազմակերպվող միջոցառումների, ընտրությունների, միջազգային եւ պետական նշանակության միջոցառումների ժամանակ, ինչպես նաեւ որպես ուսանվեր։ Դրոշի պատկերը կարող է գործածվել նաեւ ազդագրերում, գովազդային հոլովակներում, միջազգային եւ պետական նշանակության միջոցառումների կապակցությամբ տարբեր իրեր պատրաստելիս։ Կառավարության այս նախագիծը անդրադառնում է նաև Լեռնային Ղարաբաղի մյուս պետական խորհրդանիշներին։ Իդեպ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Սրբուհի Արժմանյանի խոսքերով, ըստ այս նախագծի, Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում գործող բոլոր հանրակրթական դպրոցներում անկախ սեփականության ձևից ամեն երկուշաբթի օր դասերը սկսելուց առաջ պետք է հնչի Լեռնային Ղարաբաղի օրհներգը։
Մեկ այլ նախագծով թույլատրվում է օրհներգը նվագախմբային, երգչախմբային, այլ վոկալ կամ գործիքային տարբերակներով ամբողջությամբ օգտագործել տարբեր առիթներով եւ պայմաններում, որոնց դեպքերը սահմանվում են առաջարկվող կառավարության որոշման նախագծում։ Շնորհակալություն։
Ի տարբերություն նախորդ տարիների, վերջին մի քանի տարիներին Լեռնային Ղարաբաղում դրոշի ներկայությունը նկատելի է դարձել։ Բացի այն, որ դրոշը կարելի է տեսնել բոլոր պետական հիմնարկներում, այն հաճախ կարելի է տեսնել նաև հասարակական տրանսպորտում, տարբեր պաշտոնյաների սեղաններին եւ այլն, սակայն ի տարբերություն այլ երկրների Ղարաբաղում չես տեսնի ինչ-որ բնակարանի պատշգամբից կախված դրոշ, զարդի կամ հագուստի տեսքով եւ այլն։ Դրոշի գործածության մասին զրուցել ենք նաև բնակիչների հետ։
Օրինակ Հայաստանից գալիս ասած հայ-հայկական սահմանին ես վեր դրոշը մեր տեսում շատ պրիատնի այն ձետի, ու ապշե պոզիտ չում մենակ վարչական շենքերի գլխին տեսնամ դրոշը, ասկերանի մտնելիս օրինակ ինձ թվամա թապտը պարիսպի իրը պակասա Ղարաբաղի դրոշը, այսինքն դրոշը ինչա ժողովրդի պետության խորհրդանիշնան, այսինքն դա պիտի ժողովրդին լինի, միանշանակ ավելի պրակտիկ լինի։ Կոզին տեսնամ իմ ստոլիս իրան, ու ենակա իմ ստոլիս իրան, նաև իմ կամպյուտերիս դեսկտոպի իրանում ես տինամ, շտեղ ուզում տինամ։ Կարող է ստեղա Ղարաբաղիցա, իրա մաշինի մեջին բանակա Ղարաբաղի դրոշը, Երևան փողոցներում նրա մի նկատում է, Ղարաբաղցի է։
Հե, պետք չի ամեն տեղ դրոշ օգտագործել, հիմնականում պետական հիմնարկներում, դպրոցներում կարծում եմ բավարար չափով օգտագործում ենք, բայց ոչ թե ամեն տան մի հատ դրոշնի, դա էլ ճիշտ չի։
Ինչի՞։
Դե ինչի՞ պիտի յուրաքանչյուր տան դրոշի իմաստը կկորչի, էլի պիտի ավելի անհրաժեշտ վայրերում կախվի դրոշը։
Իդեպ Լեռնային Ղարաբաղի դրոշը եռագույն է, կարմիր կապույտ նարնջագույն հորիզոնական հավասար շերտերով, աջ կողմի երկու ծայրերից սկսվող եւ դրոշի 1/3 հատվածում միացող սպիտակգույնի սանդղանման զարդանախշով, ինչով էլ տարբերվում է Հայաստանի Հանրապետության դրոշից, սակայն Լեռնային Ղարաբաղի դրոշի մասին օրենքում սպիտակգույնի սանդղանման զարդանախշի մեկնաբանությունը բացակայում է, ինչպես են իրենք ղարաբաղցիները մեկնաբանում դրոշի գույները, ձևը։
Ես շատ եմ հավանում Արցախի դրոշը, որովհետև մեծ Հայաստանը եւ փոքր Արցախը բաժանված են, հույսն ունենալ, որ սպիտակ գծերը վերջապես կվերանան այդ դրոշից եւ վերջապես մենք կմիանանք։
Ասում եմ, վեր լսավ, այսինքն որ Ղարաբաղի գորգերի նախշնատա, ու որը խորհրդանշում է մեր մշակույթը, ասես։
Եդեպ Ղարաբաղի դրոշի վրա այն սպիտակը վերկա, ավելի է ամրացնում, որ այդ է սովորաբար դրոշը քամուց վերջից է պատրոտվում, չէ, իսկ այդ սպիտակը վերկա կարեր է, այդ ավելի է ամրացնում ուշը մաշում է։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Եվ վերջում մեր մշակութային անդրադարձը։ Աշխարհահռչակ սոպրանո Հասմիկ Պապյանը վերադարձել է տուն իր հարազատ օպերային թատրոն, որտեղ վաղը կկատարի Անուշի դերը։ Ուղիղ 25 տարի առաջ աշխարհահռչակ երգչուհին հենց այս բեմից է սկսել իր փայլուն կարիերան, որն այսօր շարունակվում է Նյու Յորքի մետրոպոլիտանի, Վիեննայի, Փարիզի ու Բեռլինի հռչակավոր օպերաներում։ Փորձագետներն ակնկալում են, որ սա կլինի Գոհար Գասպարյանից հետո լավագույն Անուշը հայկական բեմում։ Բեմելից առաջ իմ գործընկեր Գանե Դանիելյանը զրուցել է Հասմիկ Պապյանի հետ։
25 տարի առաջ, ճիշտ նոյեմբերի 16-ին, ճիշտ այս օրը, տեղի ունեցավ իմ առաջին բեմելը, այս սիրելի, հրաշալի բեմի վրա։ Ես երգեցի Ռոզինա Սևիլյան Սափրիչում, առանց փորձի, երգչուհին հիվանդացել էր, և ես ընդհանրապես երբևիցե որևէ փորձ չարած, համարձակվեցի դուրս գալ այս բեմ, և դա սկիզբն էր։
Սկիզբն էր մի ուղով, որ գուցե այդուհետ հեռացրեց երգչուհին իսկ օպերային թատրոնից, տանելով նրան աշխարհահռչակ օպերային թատրոններ, բեմահարթակներ, բայց չէ որ ի վերջո հենց այդ ուղին պիտի անցնի յուրաքանչյուր երաժշտ կատարող, յուրաքանչյուր երգչուհի ոչ միայն ճանաչման հասնելու, այլ նաև լիովին դրսևորվելու համար որպես արվեստագետ։
Եվ այսօր 25 տարի հետո ես վերադարձա այստեղ, վերադարձել եմ դեպի տուն, և ինչու Անուշ, հարցնում են, որովհետև ամեն ինչ կարող եմ երգել դրսում, բայց Անուշ ոչ, Անուշ կարող եմ միայն այստեղ երգել իմ տանը, Անուշը տուն կանչող է, Անուշը շատ հարազատ է, և ինձ համար սա վերադարձ է դեպի իմ արմատները։
Այնուամենայնիվ Անուշի դերերքը Հասմիկ Պապյանը կատարել է նաև Միացյալ Նահանգներում 2001 թվականին Միչիգանի նահանգի Դետրոյթ քաղաքի օպերային թատրոնում, որտեղ Ժիրայր Փափազյանի բեմադրությամբ ներկայացվեց Արմեն Տիգրանյանի Անուշը։ Այդ ներկայացման մեջ ի դեպ միայն Հասմիկ Պապյանն ու Սարոյի դերերքիչ Եղիշեր Մանուշարյանն էին հայեր, մնացյալը ամերիկյան այդ օպերային թատերախմբի անդամներն էին։ Այդ ամերիկյան բեմադրությունն, ասում էր Հասմիկ Պապյանը, շատ ջերմ ընդունելության է արժանացել։
Շատ լավ, շատ լավ։
Բռնեցին ավելի դիալոգը դիմել ու
վերջը։ Այո, գիտե պատկերացրեք, շատ հուզիչ էր այդ, հատկապես այն պահը, երբ սևամորթերը պարում էինք վեր քոչարին վերում, և ամերիկացիները իհարկե կարողացել էին շատ լավ սերտել մեր լեզուն, և ջանք չէին խնայել, որպեսզի դա լինի լավ հայերենով։
Մինչ այդ իհարկե այստեղ Հայաստանում Հասմիկ Պապյանը բազմիցս կատարել է Անուշի դերերքը, իսկ առաջին անգամ այն վստահել են նրան 1989 թվականին։ Ստեղծագործական այն ճանապարհը, որ երգչուհին անցել է 25 տարում, հեշտ չի եղել, ինչպես յուրաքանչյուր իսկական արվեստագետի ճանապարհը, հատկապես երբ մենակ ես, ասում էր, առանց հովանավորների, և փորձում ես հաղթահարել ոչ միայն քո հարազատ միջավայրը, այլև արևմուտքինը, որտեղ շատ խիստ ու ծանր աշխատակարգ է սահմանված ներքին չգրված օրենքներով։
Իհարկե, աշխատանք է և զողողություններ, պետք է ասեմ, որովհետև կթվա, որ շատ հեշտ է ուղղակի գնալ, հաջողել, բայց սկզբում ես գնացի պայմանագրով Բոննի օպերային թատրոնում, Գերմանիայի մայրաքաղաքն էր այն ժամանակ, Ջան Կարլո դել Մոնակոն, Մարիո դել Մոնակոյի տղան ինձ լսել էր մրցույթներից մեկի ժամանակ, և ինձ հրավիրեց այնտեղ, ուրեմն սկիզբը դա էր, իսկապես քրտնաջան աշխատանք է պահանջում, ոչ միայն դերերքերը սովորել է, ես այսօր երգում եմ 45-ից ավել դերերքեր, նաև լեզուները պետք է սովորել, նաև պետք է ընտելանալ այդ միջավայրին, կարողանալ ապրել իրենց թելադրանքով, այսինքն ես դա ասում եմ դրական իմաստով, պետք է կարողանալ վերցնել լավը, կարողանալ դիմակայել, կարողանալ ինքնահաստատվել, սա պարզապես միայն աշխատանք է, ես ես կարող եմ ասել, որ այ հիմա ես ուղղակի 25 տարի հետո, ինչով է դա հատկանշական ինձ համար, մի պահ կանգ առնել, Եվ հետադարձ հայացք ցկել, ինչ ես արել եւ դաթար տալ ուղակի։
Եվ ահա հասել է պահը դաթար առնելու եւ մեր զրույցի ավարտին աշխարհահռչակ եկչուհին Հասմիկ Պապյանն իրեն հատուկ մեղմությամբ շեշտում էր, թե կարևորն իմանալն է, թե ինչ ես փնտրում ի վերջո։
Որովհետեւ կան երկիչ երկչուհիներ, որոնց համար ամեն ինչ ինչ որ ունենա քիչ է, ավելին են ուզում։ Վերջապես, գիտեք, այս արվեստագետին տրված է ժամանակ, որոշ 20 տարի, 25 տարի հնարավորություն բեմում քայլելու, երկելու, ինքնահաստատվելու, ինքնարտահայտվելու։ Եվ այդ ժամանակը պետք է լավագույնս օգտագործել։ Մնացածը դու ոչ առաջինն ես, ոչ վերջինը։ Քեզանից առաջ, ինձանից առաջ եղել են մեծեր, մեծագույնները, հիմա կան իմ կողքին եւ ինձանից հետո պետք է կան այդ մեծերը։ Այս գիտակցությամբ պետք է ապրել եւ այդ ագահությունը դեմում աշխարհը գրավելու, տիրապետելու, տիրելու մոլուցքը, գիտեք, սա շատ վտանգավոր է։ Ինձ թվում է, որ մարդը պետք է գողանա, կարողանա ուրախանալ իր ունեցածով։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյաթյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։